Hola, moi bo día. Aquí, pois, ao pé do cañón, aínda que por vía telemática e telefónica. Pero, bueno, xa conto andar normal aí no plazo de 10 liñas ou por aí, xa penso que poderei fazer vida normal. Mentres tanto, acompañarme de dúas muletas o tempo que me indiquen os médicos, pero nada grave destas cousas que ocurren. Onte, pois, ali na Ponte dos Cabalos, tuvemos unha reunión co alcalde da Volada, e logo nos queremos mercar uns terreos para facer ali unha área recreativa importante, en eses terreos, xa unha vez que marchou o alcalde da Volada, demos a volta por ali, e tivemos unha... entramos ali para velos, e pues, produces unha lesión, e rompínme, menos mal que non rompín a perna, só rompín unhas fibras, bueno, a ecografía díceme que estou razonablemente ben, eu pensei que había sido algún tendón, porque o golpe foi xeitoso,
sí.
Bueno, teño unhas cuantas fibras rotas do xemelgo izquierdo, e teño moita dor cando movo a perna, se non a movo, en reposo non teño, pero cando movo a perna teño bastante dor, entón, pois, bueno, para andar, que me recomendan que ande algo, porque me ven ben incluso, para non ter que poñer a famosa heparina na barriga, pois, entón o que teño que fazer é moverme por aí cunhas muletas. Pero, bueno, algunhas cousas do oído físicamente, hoxe espero ir a reunión cos veciños da rúa
Memorias do Unero.
Abrego, e máis algunha outra cousa pendente que teño por aí, e o resto, pois, bueno, teño que andar máis ao xeito, pero hoxe xa feitos que a pandemia a traballar dunha forma telemática e por teléfono, pois tampouco é un hándica moi grande, porque hoxe no que vai de mañá, xa fixen dúas conferencias, dúas videoconferencias, atendín, eso sí, desde a casa, pero atendín o teléfono como calquer día de traballo normal.
Nas fotografías de hoxe de La Voz de Galicia de Faro de Vigo, nesa reunión cos veciños Montefaro, pois era moita xenta que se preguntaba que lle pasaba o alcalde cas muletas, agora xa o sabemos, e podemos lle preguntar xa por esa mesma reunión cos veciños de Montefaro, como foi, que valoración fai del alcalde?
Ben, nos ao longo de onte, hoxe e mañán, imonos reunir cos veciños das tres rúas.
Sí.
Da rúa Montefaro, reunímonos onte, hoxe reunímonos con Memorias do Nelo Labrego, e mañán reunirémonos cos de Maruja Gutiérrez. A idea é que nos queremos fazer un proxecto que valga para 30, 40 ou 50 anos. Por tanto, non no seu momento pactamos co goberno, co tripartito, con cargo a remanentes, porque les facíanlle falta os nosos votos, os votos do Partido Popular eran imprescindibles para ter esa maioría suficiente, e chegamos a un acordo de reurbanizar esas tres rúas. O problema é que cando vimos os proxectos, vimos que, bueno, que se podían mellorar. Entón, unha vez que os vamos a facer, vamos a intentar mellorálos o mellor posible, sobre todo porque, a ver, a estética está ben, porque é importante botarlle un bon cemento ou asfalto, en algún caso leva cemento, no outro asfalto, é importante mellorar as beiras rúas e facelas máis amplias, é importante que tamén teñamos unha visión estética de conxunto, cun alumeado, acorde, etc., pero non é menos importante que o que vai por baixo da terra, que non se ve, para min é moi importante. Se cadre máis importante o que vai por baixo da terra que non se ve co que vai por riba. Por que? Porque o que vai por baixo da terra, en teoría, teria que durar moitos anos, e as rúas estas, en concreto estas tres, son rúas moi antiguas, feitas hai moitos anos, e que en algún caso pues, teñen a traída de augas en fibrocemento, para que nos entendan os oyentes, antigo Uralita,
sí.
Por tanto, esas traídas xa non se poden instalar hoxe, porque a auga non pode ir por fibrocemento. Por lo tanto, cambiar a traída de augas de alimentaria. Facer a separación de pluviales e fecais. Ahora mesmo, nesas rúas hai un único tubo donde van tanto as augas de choiva como as augas fecales dos alcantarillados, para que nos entendamos, como tamén as augas que baixan dos tellados. Ben, aquí trátase de facer unha separación, unha separata de pluviais e fecais, de tal maneira que as augas que choven que da carretera máis as das baixantes das casas vayan por un conducto distinto de por onde vai o que sale dos váteres e das cociñas, etc. ¿No? Entón, o que fixemos foi coller os tres proxectos, meterlle por debaixo, coller a mínima empresa que fixo os outros proxectos, os primeiros, me refiro, meterlle esas variantes, meterlle esas melloras, donde separación de pluviales e fecais, as augas, a traída de augas totalmente nova. Tamén ao mesmo tempo meter o alumbrado público, unha vez que se fai o tubo do alumbrado público e amalocable, metelo totalmente novo, porque nese caso, pues, no caso da Montefaro, ten máis de 40 anos, por tanto, estará nunhas condicións non moi axeitadas. Entón, o alumbrado público, o que é o tubo subterráneo, o tubo que vai enterrado, é totalmente novo. Meter tamén para fibra óptica polas dúas beirarrúas, e logo tamén queremos meter un tubo a maiores de sobra para o que poida vir no futuro, de tal maneira que esa obra pois valga para moitos anos. No seu momento fixámoslo a rúa principal, que foi a que arrancou un antes e un despois na reurbanización de Lalín, e ali pois está metido todo por debaixo da terra, e algunhas cousas que indai por riba, cando se queira, podense meter por debaixo. Por lo tanto, queremos fazer unha obra que dure, unhas obras que duren para moitos anos, e realmente hai un problema, e o problema cos cartos que había, pois obviamente non chegan. Non chegan pola sencilla da razón de que ás veces o que vai por debaixo da terra costa máis case co que vai por riba. Era igualmente importante, eso sí, non se ve. Co cal, digamos, que os cartos que había destinados para as tres obras, pois non chegarán, porque no caso, por exemplo, da avenida de Montefaro, tiñamos calculado un presuposto de máis de 100.000 euros inferior ao que agora costa. Así vai pasar con todas, porque nos tres casos pasou o orzamento que había de 670.492 euros a 953.000 euros, é dicir, un incremento do 25% do orzamento. Por lo tanto, nos consideramos que esas melloras son imprescindibles que vayan nos proxectos, e agora o que imos facer é terminar a reunión hoxe con Memorias do Neno Labrego, e máis con Memorias do Neno Labrego, e máis mañán con Maruja Gutiérrez.
Sí.
Logo, cando vexamos a opinión dos veciños, que no caso de Montefaro foi razonablemente favorable, independientemente de que nunca está a gusto de todos, porque como se suprime, as aceras son moi estreitas. As aceras van a quedar de 2,80 cada unha, e claro, as que había ahora pois non chegaban aos 2 metros. Por lo tanto, o mellorar as aceras, obviamente hai que suprimir un aparcamento, e suprímense plazas de aparcamento, pero é que non queda outra, non queda outra, porque non se vai facer unha urbanización totalmente dunha rúa, unha urbanización nova, donde lle metemos todo absolutamente novo, tanto que vai por debaixo da terra e como que vai por riba, queda empatenado o 100%, e deixarla cunhas deficiencias xa que non cumplan. Había basicamente dúas disensións. Unha delas é que se suprimen aparcamentos, que eso non pode ser negociable, porque se non se suprime un aparcamento non se pode ampliar as aceras, e nos queremos ampliar sí ou sí. E segundo, tamén se falaba de que en vez de ser o aparcamento pola zona esquerda, porque non iba pola dereita, por unha razón moi sinxela, que tampouco é negociable, e é que cando ti vas en dirección desde a plaza da Igrexa hacia Rodeiro, ti subes, esa carretera é de subida.
Sí.
Esa rúa é de subida. Entón, se ti aparcas á esquerda, cando abre a porta do coche, ábrela pa unha acera. Se aparcas á dereita, cando abre a porta do coche para baixarte, ábrela para a calzada donde pasan outros vehículos que che poden levar á porta ou incluso pois atropellarte. Pero sobre todo hai unha razón fundamental que por eso non é negociable. E é que no caso dos minusválidos, cando aparcan, se para coller a silla de rodas unha persoa que vaya conducindo e que teña unha minusvalía e que necesite unha silla de rodas, pois se é pola parte esquerda, abre a porta perfectamente, colle a silla e fai o que teña que facer todo na acera.
Na acera xa.
Non o fai no medio da rúa, como por exemplo ocurre que a Venceslao Calvogarra. A Venceslao Calvogarra puxose o aparcamento subindo pola parte esquerda. Que significa eso? Que se un minusválido quere aparcar na rúa Venceslao Calvogarra, ten que facer toda a maniobra de subir a silla de rodas por a parte esquerda. Por lo tanto, estaría, mentre fai esa maniobra, interrumpindo o tráfico, que non queda outra. Por lo tanto, a razón de poñer o aparcamento pola parte esquerda é que entre a parte esquerda e a dereita prácticamente hai o mismo número, suprímense o mismo número de aparcamentos por un lado que por outro, pero pola parte esquerda a xente sale para a acera e, sobre todo, as persoas con mobilidade reducida pois poden facer toda a maniobra na acera. desde ir á maleta do coche hasta fazer todo. E da outra maneira estarían o facendo na rúa, na calzada, con o seguinte risco, pois primeiro para o tráfico, pero tamén sobre todo para a integridade das persoas, sí, que pode haber algún atropello. Por lo tanto, eu creo que, explicado isto, a valoración dos veciños é boa, nunca chova a gusto de todos, é imposible, como lle dixen eu a todos os veciños, se lle preguntamos a cada un dos propietarios, isto é como os entrenadores de fútbol, cada un faría o seu equipo, bueno, pues cada un faría o proxecto adaptado ao que a él máis lle convén, pero o Concello ten que mirar polo beneficio en xeral, e non se pode fazer unha cousa ya contraria, polo tanto, o aparcamento só pode ir pola esquerda ou pola dereita, punto. Para ampliar as aceras, que é imprescindible, solamente se pode facer se suprime un aparcamento, punto. Con eso que quero decir, de que unha vez que se van gastar, por exemplo, nesta rúa, 350.000 euros, eu creo que debe quedar ben, por ali pasa o Camiño de Santiago, bueno, o Camiño de Santiago faise meteno por ali, e tamén pola rúa calzada, pola rúa calzada do lado, pero non cabe dúbida que é unha rúa das principales de Lalín, porque ven o punto neurálxico de Lalín é a Plaza da Iglesia, por lo tanto, todas as rúas que salen da Plaza da Iglesia deben estar especialmente cuidadas, deben estar todas as rúas cuidadas, pero especialmente as que salen do núcleo central, por lo tanto, é unha, digamos, calle importante.
Sí.
Que máis quero decir do tema das calles? Que unha vez reunidos con os veciños das tres calles, eu vou a convocar unha reunión cos portavoces da oposición para explicarlle o resultado das mermas e para dicirlle de que, bueno, que non hai os cartos que puxemos para facer as tres rúas, temos que reformularlos e, sobre todo, que claro, é que prácticamente o que valían antes as tres, agora van a valer casi dúas. Eso significa que bueno, que de momento habrá que pospoñer unha delas. En todo caso, eu non quero adelantar acontecimentos, vamos ver o que ocurre nas dúas reunións que falten, logo despois xa teremos unha composición do lugar, porque me reúno cos veciños. Por dúas razóns. A primeira é para escoitalos, que é importante. Eso non quere dicir que todo o que opine cada un se lle haixa que facer caso, porque, como digo, cada un faría un proxecto distinto. Un quer unha cousa e outro quer a contraria, polo tanto, non se poden facer dúas. E a segunda razón é porque eu quero que saiban os veciños que é o que imos facer. Porque cada vez que se vai facer unha obra, conforme se contrata, empeza as máquinas a andar na merma, empeza unha serie de corrillos dicindo aquí van facer unha cousa, van facer outra, van facer... O sea, montanse unhas películas que realmente o único que fan é dificultar o funcionamento e a execución das obras. Por lo tanto, ahora cando axudiquemos estas reunións que estamos facendo, que ao mellor hai que volver a facer unha segunda, cando se vai a axudicar definitivamente, para decirlle como queda definitivamente, pois o que queremos deixar claro aos veciños é que é o que se vai facer. Pois aquí vais a poñer isto e isto novo, que vai por debaixo da terra, a maior do que teder vais a meter liñas para posible red eléctrica, para posible telefonía, etc. Vais a meter isto novo e por riba vai ir desta maneira. Entón, a xente xa sabe o que se vai facer, porque senón, sempre hai algún graciosillo que conta unha película que non é certa, dicindo que calquera historia, que o di mínimo incluso de broma, pero que o di en plan serio, é que se crea confusión. Entón, é o que quere que os veciños das citadas rúas sepan perfectamente cando se adxudica a obra, que é o que se vai facer. E logo escoitar o parecer da xente, pero escoitar o parecer non é facer caso ás opinións que virten todos exclusivamente. Onte, por exemplo, na reunión de onte, había dúas persoas, en concreto manifestaronse dúas persoas, que non lle parecía ben suprimir unha fila de aparcamentos. Pero xa lle expliquei que iso que non é posible. Porque é certo que hai dúas persoas que querían que houbera aparcamentos por as dúas lados porque dicen que non teñen garaxes e que, polo tanto, que teñen que deixar ali os coches. Pero aquí ese problema hai non toda España. Eu recordolle aos ouvintes que hai países que para deixarche comprar un coche o concesionario, antes de venderche o coche, obligache a enseñar unha certificación de que tens un garaxe para metelo. Senón xa está prohibido que o vendan. Obviamente son países superpoblados, pero quero decir que a rúa non é o aparcamento dos particulares. Os particulares deben ter praza de garaxe ou buscalas. Que ocorre? Home, que en algunha rúa dormen aí coches de xente que non ten garaxes, por suposto. Pero claro, o que non podemos facer é unha rúa nova que imos facer suprimir unha banda de non suprimir unha banda de aparcamentos para que haxa doble, é por contra quedar que as aceras tan reducidas, porque as aceras amplias vai beneficiar o valor dos inmuebles, porque eu podo asegurar aos veciños que todos os inmuebles que pertencen á Rúa Montefaro vanse a revalorizar con esta actuación. Non hai ninguna dúbida. É certo que se perde unha fila de aparcamento, xa sei, pero non é menos certo que se revaloriza. E sobre todo os tempos que corren, hai dúas cousas que para min na reurbanización son axiomas, que ampliar o ancho das beiras rúas, das aceras, e segundo, poñer todo ao mesmo nivel, porque, por exemplo, mañán temos a reunión na Maruja Gutiérrez, e o proxecto da Maruja Gutiérrez non está todo ao mesmo nivel. Hai unhas beiras rúas, e logo, despois, a rúa está máis enterrada, despois dos bordillos, como está ahora mesmo.
Sí, sí.
As beiras rúas máis amplias, pero, bueno, pois eso, aínda que no proxecto está así, o proxecto definitivo vai ser plataforma única. Todas as beiras rúas, perdón, todas as reurbanizacións que se fagan, deberían, cada un que faga o que queira, claro, pero desde o meu punto de vista deberían facerse de plataforma única, a gas, aquelas rúas que non son propiedade municipal. Falo, por exemplo, que non se deixaría facer, Fomento, por exemplo, as rúas que pertenecen á Nacional 525, como pode ser a Rúa Corredoira ou a Rúa Ponte,
sí.
A rúa da
Arenal,
a rúa do Arenal, que pertenece á Nacional 640, ou, por exemplo, a rúa que vai a Rodeiro, que despois da rotonda da Ronda Leste, pois xa é propiedade da Xunta de Galicia. Entón, esa zona, que é unha carretera comarcal, la Liña Agudiña, obviamente non pode levar plataforma única, porque incluso se pudera levar plataforma única, sería desexable facela en algún día, pero eso non é posible porque non o permiten, pero salvo aquelas rúas que sean de carácter provincial, como pode ser a do Rodo, que é unha carretera provincial, que poidan ser unha carretera autonómica ou que poidan ser unha carretera nacional, salvo esas tres cousas, as outras rúas que sean exclusivamente municipais, esas, todas as que se fagan, eu recomendo que se fagan con plataforma única. Por lo tanto, o proxecto que quedou encima da mesa da rúa Maruja Gutiérrez vai ser, non como está ahora mismo no proxecto, sino o proxecto definitivo vai ter plataforma única. Igual que a memoria do Nelo Abrego, que sí que xa creo que levaba plataforma única.
Alcalde, quería preguntarlle en canto ao tema dos estacionamentos, que di que unha das cousas das que máis discutía a xente na xornada de onte, e seguro que tanto hoxe como mañá tamén vai a suceder o mesmo. No referente ao Parking Europa, cando se van a dar pasos adiante para poñelo gratuito xa a todas as horas e non só a horas comerciais?
Nos prometemos na campaña electoral, unha campaña electoral que eu intentarei cumplir os nosos objetivos o mellor posible, e se é posible cumplir o 100%, o gallá, nunca será un cumplido 100%, pero con respecto ao do parque do parque en Europa, nos temos intención de poñelo totalmente gratuito todo o día. Por lo tanto, vamos a reformular o seu funcionamento. Eu calculo que entre finales deste ano e principios, o primeiro semestre do ano que ven, debería estar todo formulado. Por lo tanto, eu creo que cando se acabe de fazer estas rúas, tanto a Maruja Gutiérrez como a do Faro, a Montefaro,
sí.
Cando se acaben de construir en poucos meses, pois ali moi cerquiña delas, haberá o Parking Europa gratuito, co cal os que estaban aparcando ali ou iban a aparcar ali, que non eran veciños dali, pois a mellor xa poden aparcar gratuitamente no outro lado. Por lo tanto, eu calculo que o Parking Europa, que, por certo, non houve que cambiarlle o nombre como eu pensaba, porque eu preguntei, este parking foi bautizado como nombre, co nome de Parking Europa. Logo, cando chegou o goberno cuatripartito, puxolle Parking Aldea Grande. Creo que o único que fixo foi cambiar onde puñía Parking Europa, lle puxo unha pegatina co nome de Aldea Grande. Non aparece no Concello, ou por menos eu preguntei, non aparece ninguna proposta de acordo, ningún acordo que se cambiara, porque eu queria cambiar outra vez o Parking Aldea Grande para o que foi, para Parking Europa. Entón, o que me digan os técnicos é que eso sempre foi Parking Europa. Que o goberno cuatripartito chamoulle Aldea Grande, pero solo na teoría, perdón, solo na práctica. Onde puñía Parking Europa, puxi unha pegatina con Parking Aldea Grande. Nada máis, non se tomou un acordo regulamentario que lle cambiara o nome. Por lo tanto, non hai, cando me preguntan, oye, isto era área grande e agora volve a ser parque en Europa, cambiástelo. Eu, obviamente, quixen cambiálo, pero non o puden cambiar porque sigue sendo parque en Europa. Por lo tanto, non sei que pasou aí, pero alguén lle cambiou o nome sin tomar ningún tipo de acordo, sin facer nada, sin facelo polo conduto regulamentario. Por lo tanto, dicir aos ouvintes que ese parking chamouse sempre Parking Europa, independentemente de que durante 4 anos tuvera unha pegatina de Aldea Grande.
Noutro orde de cousas, alcalde, e continuando con reunión veciñais, chegábame na xornada de onte unha información de que andaba vostede por Zobra, que se reunira con veciños desta parroquia. Non sei se nos pode contar algo desa reunión.
Sí, tuve unha reunión ontalí con todos os veciños non da parroquia, sino dos dous lugares de Zobra, por así decirlo, Zobra Capital e Mas Acevedo,
sí.
Porque a depuradora ecolóxica, ou que se chama ecolóxica, pero eu creo que inda que na teoría queda moi ben, o tema de ecolóxico que hai que ser realistas, porque é dificilísimo de poñer a funcionar, decir que non habían conectado, polo tanto, o que fun é falar con eles para que coneten todo o mundo que conete para poñer a funcionar a depuradora. Igual ocurre con Vilar do Río, outra depuradora ecolóxica, donde, claro, hai que plantar plantas, que esas plantas, se non están conectados os veciños, non teñen alimento e, polo tanto, morren. Eso significa que estas dúas depuradoras que heredamos do goberno anterior, queremos poñelas en marcha, estamos tendo dificultades, porque, como digo, os veciños, pois, non sei, no seu momento, cales foron os acordos os que chegaron co goberno anterior, pero que é certo é que se negaban a conectar. Entón, fun ver o que pasaba para decirles que tiñan que conectar xa, que tiñan que conectar xa, que nos queremos poñer as depuradoras a funcionar, e encima esas depuradoras teñen unha complicación sobre as outras, e as outras con que conecte un pois pode ir indo, pero aquí con que non conecte unha cantidade importante pois non vai ben. É o que queremos é esta depuración que vai ben. Por lo tanto, supoño que ao largo deste mes de marzo van conectar a maioría dos veciños, e tamén lles informei que a partir da conexión da maioría que se lle pasará o recibo a todo o mundo. Os que teñen traída de augas do casco de la Lín pagan proporcionalmente o alcantarillado, o que é o sumidoiros, máis a traída de augas, máis a auga alimentaria que consumen en proporción aos metros cúbicos que verten,
sí.
Pero no caso do rural, donde non hai traída de augas de la Lín, sino que veñen de montes, aí o que está ocurrindo é que hai unha cuota de 15 euros trimestral, é dicir, 5 euros o trimestre. Por tanto, cando se faga unha depuradora nunha aldea, vai selle pasar os 15 euros trimestrais, que obviamente pois son 60 euros anuales, anuales, vai selle pasar a todo o mundo. Eso significa que conecten ou non conecten, van pagar exactamente igual, porque é obligatorio conectar todo o mundo, non é voluntario. Unha vez que a un aldea selle fai unha depuradora, ten que conectar todo o mundo. Non é eu conecto se me dá a gana, e se non me dá a gana, non. Primeiro, o que imos facer é os que non conecten ou non conecten, vai selle pasar o recibo do alcantarillado ao 100% dos veciños, a todas as casas. Segundo, conecten ou non conecten. Segundo, o que non conecte vai ter que dar explicacións onde bota as augas do váter. Que non vale, se hai depuradora e se hai alcantarillado, non vale dicir que bota pon a corte ou que bota ali pon sitio da súa finca, porque non é legal.
Sí.
Por tanto, o que queira, é obligatorio conectar todo o mundo, o que conecte, nada coxetar, e o que non conecte, investigaremos porque non conectou e a ver ponde botas aguas residuais. Por tanto, o que non vamos facer é un esforzo, como o que imos facer, tremendo, de meter millóns e millóns de euros no rural para poñer de alcantarillado o antes que podamos a maior número de veciños, a todos é imposible, por 10 anos, pero a gran maioría sí o poderán ter, e que logo que conecte en algún sitio, fixemos algún alcantarillado, donde sabía 10 veciños, conectaron 5 ou 6 nada máis. Teñen que conectar todos, porque senón non conseguimos o objetivo que é depurar a unha zona. Eso foi o que fixamos en Soba, pedirlle que conectaran todos, e mañán vamos a facer en Vilar do Río, tamén para que conecte todo o mundo antes posible, e poñer a funcionar esas dúas depuradoras, que, como digo, non esas depuradoras non as imos voltar a facer, porque a lata que dan para o funcionamento non é posible, nós non temos medios para poder atender ese tipo de depuradoras en todo o concello. Quedan moi, moi bonitas desde o punto de vista do papel, unha depuradora que unhas plantas van comendo a basura que xenera tal, iso queda estupendísimo. Sí, sí, pero o funcionamento como é? Como é o funcionamento de costoso? Como é o funcionamento o que é o mantemento as horas que hai que dedicar de mantemento? Ese é o que tamén hai que ter en conta. Porque o importante nestes momentos é que a xente do rural teña alcantarillados eficientes e suficientes para poder verter ali os seus residuos. E que esas depuradoras funcionen e que a auga que salga delas que valga para ir a calquer regato ou para que non contamine ningún acuífero. Uh-huh. Eso é co objetivo que traballamos desde o Concello, desde o Goberno que nos toca ahora en Lalín. E esa idea para intentar, digamos, facer borrón e conta nova, contar esas dúas, e a partir de aí xa as que vamos facer vamos procurar que sexan máis acordes que a realidade que temos ali.
Uh-huh. Alcalde, xa para rematar unha última pregunta e voltando aquí ao Concello de Lalín, falamos un pouquiño do pleno que vai a ter lugar este venres. Nos últimos días estáse falando moito do tema da zona azul, da matemático Rodríguez. Hai previsión por parte do Concello de Lalín de levar a zona azul a máis rúas, e cando se podería xa ver esta rúa matemático Rodríguez con zona azul, cando empezaría a funcionar deste xeito?
Cuanto antes imos poñer en marcha a zona azul solicitada na rúa matemático Rodríguez. Eu sei que por parte da oposición vexe algunhas críticas que se meñan máis estar preocupados por axustar vellas contas con algúns negocios e con algúnas persoas que por recoñecer que é unha medida necesaria para a rúa. A zona azul da rúa matemático Rodríguez foi tramitada exactamente igual que as outras zonas de Lalín. Os veciños que teñen negocios tiveron un peso específico e importante para determinar as zonas azules que se puxeron en Lalín. En todos os casos. Por tanto, na rúa matemático Rodríguez hai sinaturas que demostran que a decisión desta zona azul está totalmente consensuada co sector económico emprendedor desta zona, sin dúbida. Ali están as firmas, por certo, que a oposición sabe, a práctica totalidade dos negocios que hai nese tramo de rúa están de acordo con que sexa zona azul. Igual que as outras zonas azules, se falou que a práctica totalidade dos negocios e foi consensuada cando se fixo todas as rúas que se fixeron zona azul, a práctica totalidade, como digo, foi en consenso que a gran maioría dos negocios que había nesas rúas. E aquí é exactamente igual. Por tanto, cando se quere dicir, para intentar, digamos, facer gracia, dicindo que aquí hai un trato de favor, en absoluto, nada máis lonxe da realidade. É que é unha falacia, e sobre todo é unha falta de respeto tremenda aos negocios que todos se nos encha a boca dicindo que temos que facilitarlle para que fagan as súas actividades en Lalín por negocios de proximidade. E resulta que cando os negocios de proximidade nesta rúa piden unha medida como esa, por da oposición, por a razón que sexa, que non vou a entrar, pero desde logo non me cheira ben, pois dicen que hai un trato de favor. Pero que trato de favor, señores? Se o trato é exactamente igual co que se fixo no resto de Lalín. Exactamente igual. Por lo tanto, vamos a poñer esa rúa como zona azul, uh-huh. E logo, se hai outras rúas que tamén o solicitan e hai un amplio consenso, como hai neste caso, tamén o estudiaremos, porque eu teño que decir que isto que nos lo pediron, que teñen as firmas depositadas no Concello, é que estudiamos. E agora decidimos facelo, se hai outras rúas interesadas, faremos o mesmo proceso. Escoitaremos, despois de escoitalos, diremos, temos as firmas dos negocios desa zona, e despois, cando non las traiga, sentaremos e veremos. Existiron unhas condicións? Pois, por suposto, que faremos máis zonas azuis, aunque a nosa intención é tampouco facer moitas máis, eh? Ahora ben, se hai algunha rúa donde os negocios, os que hai que proteger dunha maneira especial para que sobrevivan, os negocios desa rúa que ten que aliaxar con azul, sin dúbida que nos sentaremos a estudiarlo.
Pois nada máis, alcalde, moitísimas grazas por acompañarnos nesta xornada de mércores aquí en Radio Lalín. Oxe, a feira non vai a poder ser, non, un paseo pola feira.
Oxe vai ser difícil porque hasta mediodía decidín darme reposo da perna. Estou aquí nun sofá, pois ca perna levantada e poñéndolle frío para que a ver se me reduce a inflamación e poder xa a tarde gustaríame ir a reunión dos veciños, claro, de memorias do Non Labrego, e será a única saída que faga hoxe. O resto tuven que ou suprimilo ou facelo por videoconferencia ou telefónicamente. Pero en todo caso, bueno, xa estamos acostumbrados ca pandemia, o rendemento foi parecido porque algunha reunión que teña, pois fixena por videoconferencia e funcionou prácticamente igual. Home, eu prefiro as reunións presidenciais, claro, cabe dúbida, porque son máis efectivas, eso é así, pero en todo caso, pues bueno, estuve falando con xente e arreglando cousas exactamente igual que estuvera no despacho, que a diferencia de que non me tuven que vestir e ir para ali, por lo tanto, estar ca perna en peores condicións. O ideal é que o que quere é que me sane canto antes. Parece ser que ao principio asustei-me un pouco, pensei que había roto un tendón, porque me quedei totalmente trabado, por tanto, pois quedei moi preocupado, porque esas recuperacións, se rompe o tendón de Aquiles, son 7-8 meses,
sí.
E eu quedei prácticamente inmóvil, pero despois, cando cheguei ali a clínica deza, me fixeron a ecografía, pois comprobaron que o que teña unha rotura grande de fibras, porque levei un trastazo bastante grande,
uh-huh.
Tamén que teño que dicir por culpa miña, ¿eh? Non lle teño que botar a culpa a ninguén, porque eso non se debe facer, porque xa non estamos por facer eses esforzos. Claro, cando un pensa que ainda ten 20 anos, que eu con 20 anos iba a facer o mellor a un balado con meu pai, e collía un cantazo de 100 kilos, non me facía ningún problema, levaba un pouco de arrastro, pero podía facer unha forza, non pasaba nada, pois hoxe si pasa. Por tanto, tamén é un aviso para cuidado cando se lle queira botar a mão a un coche que pesa moitos kilos, pois
sí,
non facer esas burradas. Pero fai non sin querer, e ao final pois tuvo moita sorte porque me dixo Javier de Clínica de Zaque que ao mellor en 10-15 días que estaba perfectamente útil. E, mentes tanto, axudado dúas muletas que, por certo, ca edad que teño, é a primeira vez que collo unhas muletas na miña mão, tamén xa tuve bastante sorte hasta agora.
A verdade que sí, a verdade que sí.
Así que, por certo, que non sabía andar con elas, e ainda matrullaba máis con elas que sin elas. Ahora xa llevo dando traje. Ando mal, pero xa llevo dando traje.
Pois que señor mellor, alcalde, vémonos. Un saúdo, moitísimas grazas.
Moitas gracias a vostedes e bons días a todos.
Moi bons días.